väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia, benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je bývalý podpredseda Smeru, exminister kultúry, dnes publicista a scenarista Marek Maďarič. Vítam vás počase v redakcii denníka N.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Keď sme sa spolu zhovárali naposledy, pripomenul som vám váš posledný komentár, ktorý vám vyšiel v denníku N ešte v roku 2020. A ten sa volal Matovič vracia Smer do hry. A už tedy sme sa bavili o tom, že bol pomerne, že to bola pomerne dobrá prognóza. Boli ste tu, myslím si, že v novembri 2021. Vtedy ste tam vlastne napísali, že ak bude Matovič takto pokračovať, Robert Fico bude v mnohých očiach, v očiach mnohých voličov napokon rehabilitovaný. Môže za tú výhru Roberta Fica naozaj len Igor Matovič?
Myslím si, že nie, aj keď určite má na tom podiel. Niektorí o tom tak píšu, že prestrel červený koberec Ficovi, ale Matovič svojím chaotickým vládnutím a rôznymi inými vecami, veď to všetci sme dobre odsledovali, ten červený koberec prestrel aj iným. Nie? Prestrel ho aj Pellegrinimu, prestrel ho aj Progresívnemu Slovensku. A takže ja si myslím, že návrat Fica spočíval ešte v iných veciach. Ja si myslím, že v tom, že on ako jediný relevantný hráč uchopil dve témy, ktoré boli, povedal by som, hĺbkovo prežívané na Slovensku, a to bola téma pandémie, kde zaujal ako iný postoj, povedzme ten postoj v danom čase podľa mňa prekvapujúco akože rebelský, keď povedal, že on sa zaočkovať nedal, pričom napríklad Kaliňák povedal, že sa zaočkovať dal, to znamená, bola to pozícia nenúťme ľudí do očkovania, nech sa slobodne rozhodnú, ale aj to podľa mňa zohrávalo úlohu, že určitá veľká časť ľudí začala vlastne ako keby na tejto dôležitej téme sa k nemu vracať. A druhá téma, ktorou podľa mňa si Fico ako keby dvíhal preferencie aj tú popularitu, to bol postoj zase k vojne na Ukrajine, kde zase jediný z tých relevantných hráčov uchopil veci tak, ako veľká časť, povedal by som, spoločnosti to nejakým spôsobom chcela vidieť a počuť. Čiže to nebola, tým chcem povedať, keď ste tú otázku tak položili, že návrat Fica nie je len, ako sa to často zjednodušuje, slabosť Matoviča, ale aj z jeho hľadiska neomylný politický inštinkt uchopiť nejaké dôležité témy originálnym spôsobom.
Nebudem tu zastierať, že práve v týchto pozíciách by som tú pozíciu Roberta Fica vnímal ja teda pomerne dosť kriticky.
Ale ja som nedal teraz tomu hodnotové znamienka, vy ste sa pýtali, že čo to vrátilo do hry.
Ale určite to ako pomenovanie faktu sedí. Možno, že potom sa mnohí pýtajú, že či sú tie jeho pozície cynický kalkul, alebo im naozaj, že verí. A vy ako človek, ktorý ho poznáte, možno na to viete lepšie ako iný.
No, ak sa vrátim k tej pandémii, lebo pozrite sa na to dozadu, že to bolo obdobie, kedy sa začal Smer preferenčne rásť. Ja si dovolím tvrdiť, že to mohlo byť kľudne autentický postoj, že teda nenúďme ľudí do očkovania silou mocou, nechajme to na nich, nech sa rozhodnú. Ale musel by som byť pri tom, ako sa rozhodoval, alebo čo to bolo. A mohla v tom byť aj časť nejaké ako keby pochopenia toho, že tu leží nejaký elektorát, ktorý sa na to díva práve takto a nikto jeho názory neprezentuje. A pri tej Ukrajine to je tiež, by som povedal, neviem to úplne tak jednoznačne povedať. To môže byť aj jeho presvedčenie a môže v tom byť aj kalkul. Niekedy sa, povedal by som, zase tak veci zjednodušujú, hovorí sa o tom proruskom postoji Roberta Fica a Smeru. A zase, kto sa vecami hĺbšie zaoberá, tak nemôže si nespomenúť na, podľa mňa, opomínanú veľmi dôležitú vec, a to bol plynový revers v roku 2014.
Tým častokrát argumentuje Robert Fico.
No počkajte. Ak teda môj názor je taký, že ak niečo, niekde Slovensko samostatne urobilo významný geopolitický krok, tak to bolo práve toto, pretože Ukrajina v tom čase, ako ležala ako Putinovi na lopate, nie náhodou vtedy Biden dvakrát Ficovi telefonoval, a bolo to kľúčové rozhodnutie, nebyť toho podľa mňa, tak tá Ukrajina už pred rokmi ju má Putin ako získanú späť a myslím si, že toto na toto v Moskve nikdy nezabudnú. Na toto povedal by som, ja by som dokonca z ich pohľadu to charakterizoval ako antiruské rozhodnutie. Takže je to zložitejšie s týmito podľa mňa témami, že kto je protirúsky, kedy, ako a tak ďalej.
Rozumiem. Na druhú stranu asi tie aktuálne postoje častokrát relativizujúce, akože tú účasť Ruska, tie príčiny vypuknutia vojny, veď to, čo Robert Fico hovorí o ukrajinských fašistoch v roku 2014, tak jednak ide proti správam OBSE, ktoré to pomenovávajú, proste aj aká tá situácia tam bola v roku 2014-15, navyše Robert Fico bol vtedy premiérom a vtedy takéto výroky nemal, to znamená, že ich našiel až v roku 2022, ak mal pocit, že v 2014 ukrajinskí fašisti zabíjajú ľudí na Donbase, prečo to vtedy nehovoril otvorene? Keď také informácie bol.
Ja toto nechcem, ako ja... Moja, ako keby môj argument není sa na rovine ako retoriky, ale nejakých, povedal by som, postupov a konkrétnych ako keby činov, ktoré majú naozaj svoj význam potom, lebo vy, ako, ak som to správne pochopil, ako, že či to bol kalkul, hovoríte aj o tom, že vlastne ako by sa možno choval dnes, keby sa dostal zase ako k moci a čo by robil. Hmm. To je dôležité, čo tá krajina robí. A tá situácia sa mení. Nakoniec myslím, vy ste to uverejnili, že prezidentka napríklad sama teraz zastavila navrhovanú ďalšiu ako dodávku zbraní na Ukrajinu zo Slovenska. Vidíte, čo sa deje v americkom kongrese, ako sa tam báha, čo urobili Poliaci, povedzme, to bolo v súvislosti s obilím, že ako neustále sa to nejakým spôsobom vyvíja. Takže ako nedajú sa podľa mňa také čítankové hodnotenia alebo čiernobiele hodnotenia k týmto veciam len tak ľahko prilepiť.
Rozumiem. Ešte keď sa vrátim k tomu nášmu rozhovoru, vtedy sme to vlastne rozoberali ten raz Roberta Fica pred dvomi rokmi. A napriek tomu, že sme videli, že Smeru začínajú rast preferencie, tak vtedy ste si dovolili takú predikciu, že podľa vás je veľmi nepravdepodobné, že by sa Robert Fico mohol dať strasť štvrtý raz premiérom. A vtedy ste to ako dôvod uviedli, že má veľmi malý koaličný potenciál. Citujem, Smer určite zostane súčasťou politickej scény ako stredne silná strana, ale o účasti vo vládnej koalícii by som dnes určite nehovoril. Zaujímavé, ale rozumiem, že tá situácia pred dvomi rokmi naozaj vyzerala inak a na začiatku roka 2020 úplne inak. Boli toto tie dôvody? To znamená Ukrajina, pandémia, tá schopnosť možno osloviť ten elektorát, ktorý by sme nazvali radikálnejším?
No, svojím spôsobom ten koaličný potenciál sa nejako radikálne nezväčšil. Stalo sa len to, že oslabil Hlas a Hlas aj zistil, že vlastne ako keby koketovanie s progresívnym Slovenskom mu škodí. Neviem, ako rozmýšľajú dnes, lebo to je samozrejme to bolo rozmýšľanie v rámci kampane a možného výsledku vo voľbách. Ale rozhodne by tá situácia bola iná, keby ten Hlas tie voľby vyhral, alebo bol by silnejší. No a ten koaličný potenciál má teda širšie ešte o to, že sa SNS, respektíve poslanecký klub, zastrešený značkou SNS, dostal do parlamentu. A že vyšli čísla tak, ako vyšli. Naozaj tu stačilo percento hore-dole a táto teoretická jedna z možných koalícií by nemala tú väčšinu. Aj tak ju má dosť tesnú. Čiže to vtedajšie východisko, povedal by som, nebolo úplne scestné, no ale vždy pri takýchto predpovediach potom tá realita tých konkrétnych čísiel môže to zmeniť. No.
Určite, nakoniec, keby sa do parlamentu dostala Republika, aj tá situácia by znovu bola o niečo. Možno trochu komfortnejšia pre Roberta Fica, zase na druhú stranu, ak by sa nedostala SNS, tak menej komfortná, pretože ten Hlas by sa rozhodoval inak. No, keďže hovoríme spolu pár dní po voľbách, tak vlastne dnes sme v situácii, kedy sa snažíme aj my, publicisti, autori, komentátori, novinári, odhadnúť vlastne, čo sa stane. Z tých povolebných debát zarezonoval váš výrok v Slovenskom rozhlase, ktorý ste povedali v pondelok, a ten budem znovu citovať. Za najsilnejší považujem prienik v otázke orgánov činných v trestnom konaní. Toto by som považoval za jeden z rozhodujúcich momentov, pre ktoré sa Hlas rozhodne nakoniec ísť do koalície so Smerom. Ja v princípe s tým výrokom vlastne súhlasím, alebo myslím si akože niečo isté. Neskôr znamená, či je to v poriadku.
No, ja by som ho ako takto. Ak sa zhodneme na tom, že na tom niečo je, ešte je dôležité potom povedať príčiny, prečo to tak je. A je faktom, že aj ľudia z okruhu Smeru, ale aj vysoko postavení ľudia z okruhu Hlasu boli a sú vyšetrovaní, niektorí obvinení. To je jedna stránka veci, pre ktorý môžu mať obe tieto strany záujem vymeniť policajného prezidenta alebo urobiť nejaké zmeny na špeciálnej prokuratúre. Druhou stránkou veci je, ale to musím teda dodať, že Viem si predstaviť, že to vyšetrovanie, tie obžaloby, môžu predstavitelia týchto strán brať aj s určitou rezervou, tak to slušne nazvem, z toho hľadiska, že povedzme, naozaj tu bol rad rozhodnutí ústavného súdu, ktorý konštatoval rôzne minimálne procesné pochybenia v týchto vyšetrovaniach. Alebo že nejako sa policajný prezident postupne vmanipuloval do pozície, že spolitizoval tú funkciu, čo ja napríklad vidím najmarkantnejšie v tom, keď si vydupal odchod ministra vnútra Šimka z funkcie. Alebo z môjho pohľadu, hovorím za seba, niekedy podľa mňa pochybné svedectva kajúcnikov, že toto môže byť aj hľadisko ako keby Hlasu a Smeru, že to nemusí byť len ako keby rovno priznanie, že sme teda, my vieme, že sme vinní a teda musíme zlikvidovať tých, ktorí by nás mohli dostať do basy, ale môže to byť aj oprávnená obava, títo ľudia sú nejakým spôsobom motivovaní aj politicky proti nám a treba ich vymeniť. Ale nič to nemení na veci, že toto môže byť aj rozhodujúci fakt pre Hlas, pretože dosiahnuť minimálne zmeny na špeciálnej prokuratúre v koalícii s Progresívnym Slovenskom by bolo asi ťažké, si myslím.
To nepochybne. Na druhú stranu, že ak teda by tie strany brali z rezervou tie vyšetrovania pre nejaké rozhodnutia ústavného súdu v oblasti skôr procesných, to si povedzme, tak na druhú stranu tu máme 40 právoplatných rozsudkov, ktoré sa týkajú funkcionárov, nominantov Smeru z minulého obdobia, ktoré nám, ak teda budeme rešpektovať verdikty súdov, budú hovoriť, že ten problém skutočný tu je, že tie korupčné kauzy sa diali a ľudia sa k ním priznávali. Čiže znovu tá motivácia môže byť, že tá prvá, aj ktorú ste menovali, že niečo sa to dialo, nechceme, aby to išlo vyššie, tak sa spolu dohodneme.
Tak, dohodneme sa, je tam, môže tam byť nejaký spoločný záujem, ale ja to trošku ešte skomplikujem, lebo ako je pravdou, keď sa takto povie, že 40 ľudí alebo koľko je tak, ale potom, keď ideme zase dole, tak povedzme, vyberiem taký vlastne prípad, ktorý bol úplne prvý podľa mňa, Kajetan Kičura. A to bola vlastne taký Matovičov skalp, ešte, ak si na to spomínate, išiel do toho úradu a potom sám hovoril o zlatých tehličkách. A ak sa nemýlim, okrem toho, samozrejme, že Kičura bol v tej väzbe dosť dlho, tak doteraz nie je obžalovaný.
Rozumiem.
Čiže poukazujem na to, že jedna vec je ako keby urobiť balík ľudí, ktorí sú v rôznych fázach obvinení, vyšetrovaní, obžalovaní, odsúdení. A potom sa môžete na to dívať aj tak, no dobre, a teraz ako to je, keď niekto takto 3,5 roka sme nedospeli k obžalobe, o čom to bolo, alebo o čom to je. Je to nedostatok dôkazov, alebo to bolo ako keby premotivované tým, že Matovič chcel nejaký skalp a chcel ukázať. Viete, čiže ja len to chcem ako keby trošku relativizovať, aby to nevyznelo, že ja tvrdím, že v Hlase a v Smere si uvedomujú, čo všetko popáchali a sa k tomu rovno týmto ako keby že priamo priznajú, keď hovoria, že Hamran má odísť.
Rozumiem, že to je váš postoj. Je mojou úlohou ako keby pripomenúť, že je to...
Čím nespochybňujem, že...
40 právoplatných rozsudkov. Že vždy vieme nájsť jeden prípad, ktorý môže relativizovať, ale máme tu pomerne, že balík prípadov, a ja nehovorím o tých 130 obžalovaných obvinených, ktorí ešte sú, hovorím zrovna o tých 40, ktorí sú právoplatne odsúdení. A ktorí boli pomerne vysoko
postavení. Ale ako môžem to za seba uzavrieť, ako považujem to za jeden z tých prienikov, na ktorých by mohla ako keby padnúť to rozhodnutie, že poďme spolu do tej koalície.
Viacerí komentátori píšu, že ak by rozhodovanie medzi tými dvomi možnými variantami reálnymi, teda Smer Hlas SNS a PS Hlas KDH SAS, bolo čiste osobne na Petrovi Pellegrinim, tak by si vybral tú druhú možnosť. Myslíte si to tiež z tej znalosti Petra Pellegriniho, ako máte z minulosti?
No... Ak by sme to zúžili, že na osobu Petra Pellegriniho, tak ja si myslím, že on je predovšetkým premotivovaný byť premiérom. Ak z toho vyplýva, že by tým pádom uprednostnil tú koalíciu s Progresívnym Slovenskom, tak možno máte pravdu. Ale ja si myslím, že toto je, povedal by som, jeden faktor, ktorý si myslím, že môže pri rozhodovaní Petra Pellegriniho byť súčasťou toho rozhodovania, aj keď je to veľmi subjektívne. Ja si myslím, že on naozaj ako keby je ambiciózny človek a hodnoťte to ako chcete. A že
vždy ma žiada na vlastnosť, by som povedal.
No, ale nie každý dáva tak najavo opakovanie, že akých všetkých možných veľkých funkciách bol. Mm. myslím si, že to tak ako kto to pozorne počúva, tak aj ako keď sa k tomu vracia, že bol som premiérom, tak ja si viem predstaviť, že túži byť dvojnásobným premiérom. Uh-huh. A teraz ja sám neviem posúdiť, či tento, či táto subjektívna ašpirácia bude silnejšia ako podľa mňa rad objektívnych mocensko-politických argumentov z pohľadu aj Hlasu, ktoré hovoria pre tú koalíciu skôr so Smerom. Možno to znamená otázka udržateľnosti tej koalície, otázka, ako ju zhodnocujú voliči Hlasu, aký by tam bol, povedal by som, priestor pre funkcie, koľko by dostali vlastne pozícií nejakých zaujímavých v koalícii s Hlasom, so Smerom, koľko v koalícii s Progresívnym Slovenskom. Takže
Tam sú nepochybné argumenty za spoluprácu Hlasu s Osmerom, veď my sme si to merali v spolupráci s Ipsosom, dve tretiny voličov Hlasu už na jar uprednostňovali koalíciu s Osmerom, a keď sme sa ich pýtali, že či by chceli koalíciu Hlasu s PS, tak tam vlastne súhlasila len desatina voličov Hlasu, a myslím si, že tieto čísla sa v priebehu k voľbám extrémne neposunuli v prospech Progresívneho Slovenska, tak veď,
ano, veď ja si
funkcionárska myslím, báza Hlasu je tiež akože viac asi má mentálne bližšie k Smeru, keďže v tej strane boli, že je to pomerne logické.
No, takto by som povedal.
Nie úplne 100%, samozrejme.
No, to je dvojznačné. Poprvé, nakoniec o tej blízkosti voličov Hlasu k Smeru, o tom hovorí aj to, že keď začal Hlas dávať jasne nájavo, a veľmi jasne najavo, že ho to skôr ťahá k Smeru a nie k PS, tak sa zastavila tá stagnácia a Smer sa, a Hlas si uhájil teda celkom slušný volebný výsledok. A to, či má tá garnitúra funkcionárska Hlasu bližšie k Smeru, v istom zmysle áno, ale treba si položiť otázku, prečo odchádzali zo Smeru. A tá otázka, zodpovedanie tejto otázky, potom môže byť aj návodom na to, že či predpokladáme, že sa vrátia do spolupráce so Smerom, alebo že sa posunú k spolupráci s niekým iným.
A moja otázka, že tam nebude veľa individuálnych príbehov. Niektorí to mohli brať tak, že jednoducho mali pocit, že Smer už nezíská proste také volebné výsledky, ktoré im zabezpečia ich vlastný úspech napríklad v komunálnych a regionálnych voľbách. Druhá vec je, niektorí možno, a to sa hovorilo najviac pri tom Petrovi Pellegrinim, že on jednoducho, že autenticky chcel byť civilizačne trochu inde, chcel byť viac ten európsky sociálny demokrat, a preto sa vlastne že špekuluje o tom, že či by k tomu, či by ste
progresívni Slovenský nešiel radšej. No, toto by platilo, keby sa vymedzil, dajme tomu, v situácii, keď ešte mu Smer, dajme tomu, garantoval funkciu premiéra. To je trošku krývá, táto ako keby toto prerodenie sa hodnotové tkrýva na to, že napriek tomuto hodnotovému zameraniu v tom Smere zotrvával až do momentu, keď už naozaj Smer okrem toho poslaneckého mandátu mu už nič iné nemohol dať. A vtedy došlo čo? K hodnotovému prerodu? Alebo k úvahe, že nejaké ambície si naplním teraz istejšie, keď sa vydám svojou cestou.
Ono to môže byť aj kombinácia vecí.
Ale odpoveď na túto otázku veľa môže napovedať aj o motivácii uzavrieť takú alebo onakú koalíciu. Ak budeme Petra Pellegriniho hodnotiť, a ja to nevylučujem, že jeho rozhodnutie bolo čisto hodnotové, tak potom by malo logiku, že pôjde do koalície s Progresívnym Slovenskom skôr, nie?
Asi áno. A zároveň také tie signály, ktoré vidíme, veď aj Robert Fico to pomenoval pred voľbami, on nie je v tej pozícii, že by mienil uvoľniť post predsedu vlády, a tak to vlastne, že hodnotia aj komentátori momentálne. Samozrejme,
že si ten náskok teda je taký, nedáva to logiku, aby človek, ktorý...
To je vlastne moja otázka, že viete si dobre staviť, že by to Robert Fico urobil, lebo z toho politického hľadiska 23% strana by uvoľnila premiérsky post 15% strane alebo 14,7%. No, nie je to úplne tradičné.
Viete čo, no, mňa by teraz veľmi naozaj ako technicky zaujímalo vidieť tie rokovania, lebo je to v istom zmysle taký poker aj. Že každý tam trošku môže aj blafovať a nemusí si vystačiť len s tou ako keby naozaj materiálnou bázou, že lebo objektívne vzaté by Smer ani nemal ustúpiť, Fico by ani nemal uvažovať o tom, že to premiéra mu ponúkne, lebo aj tie možnosti tej druhej koalície pre Hlas sú veľmi vrátke. Veď dodnes napríklad nemáme istotu, či KDH by do takej koalície išlo. A ak by do nej nakoniec išlo, tak by tam bolo dotlačené. To znamená, že v každej chvíli by mohlo hroziť aj to, že si to rozmyslia a odídu z nej. Vieme, ako je hodnotená Saska, ako notorický vlastne rozbíjač, alebo aspoň opúšťač koalícii, čiže to musia brať v Hlase do úvahy. A veľkým otáznikom pre mňa, a musí byť aj pre Hlas, že čo je vlastne klub Progresívneho Slovenska? Veď to je partia ľudí, kde nevieme, či tam není, nechcem povedať rovno, že 10 neriadených striel, ale 10, povedal by som, veľmi hodnotovo vyhranených ľudí, ktorí v nejakom momente tiež môžu povedať, že no tak ale ďalej nie. Čiže toto je pre hlas vrátka pozícia, nehovorím, že nemožná. A k tomu na druhej strane si môžu povedať, no tak to, že Fico svoj klub ukočíruje, je vlastne veľká istota. A že dokonca to dokáže zvládnuť on, nie Danko, aj s tými poslancami okolo Tomáša Tarabu, ale ako by som ich mal nazvať.
Takže, to vyberiete ako reálnu možnosť, že ak by niekto vedel urobiť poriadok v tom klube SNS, ktorý teraz mnohí nazývajú, že to je 10 neriadených strel, tak to môže byť skôr napríklad, že Tomáš Taraba v spolupráci s Robertom Ficom.
Určite to, áno. Určite, áno. A jednak to bude tiež veľmi zaujímavé sledovať, ak sa to bude vyvíjať a aké tam budú. Ale myslím si, že títo ľudia nemajú na výber. To sú ľudia, pre ktorých je prítomnosť vo vládnej koalícii unikátna, neopakovateľná. A nemajú kam ísť. Takže si už si myslím, že ako keby, že sa minimálne nejaký prvý, druhý rok zdisciplinujú.
Ako čítate tie vyhlásenia Petra Pellegriniho, pomerne sebavedomo znejúce z prvých dní, napríklad, že nemieť byť niečím podržtaškou alebo výťahom k moci pre niekoho, aby si krajinu mohol zase zobrať späť. Že je to vyjednávacia pozícia vo vzťahu k Robertovi Ficovi?
Jednak to a jednak ako je to reakcia na tú medveďu službu, ktorú Ficovi urobila Monika Beňová. Pretože ako, nejako keby s takou určitou pohrdlivosťou ako vo volebnú noc to bolo, myslím, alebo na konci volebnej noci povedať, že jasne,
víkend,
že jasne, no to je jedno, proste bezprostredne po voľbách, že jasne, ten ako keby parafrazujúc, ten hlas máme vo vačku, no tak to musí vyvolať ako keby aj reakciu verejnú Pellegriniho, že tak to nie. Hej? No. Ale či to myslí, tak samozrejme, že aj ja si ja viem predstaviť a ja si myslím, že Peter Pellegrini tiež dozrel do... Akože keď som ho ja ako keby ako kolega poznal a dnešný Peter Pellegrini je podľa mňa oveľa skúsenejší politik. Uh-huh. A určite, ak nech skončí v akékoľvek koalícii, tak to bude ako keby silný partner a dokonca si ani nemyslím, že by jemu hrozilo v koalícii so Smerom ako keby to, čo sa zase hovorí, že zanikne, ako zanikla Slotová SNS, alebo teda nie, že zanikla. Že...
Prečo mu to takto, že v skutočnosti, no, ako hovorí sa, že Smer vlastne vždy zničil svojich koaličných partnerov, no, že to bolo prípad HZDS, SNS mala tiež ten anomálie už 2010 po tej prvej vláde, Sieť a Most Hit, tie príbehy poznáme. Vlastne Andrej Danko 2016-2020 dopadol znovu tak, že vypadol z parlamentu, aj keď sa mu podarilo vrátiť. To znamená, že áno, táto otázka sa vlastne objavuje, že prečo by to nemohol stretnúť aj hlas?
No pretože tie príčiny, prečo vypadli tieto strany, boli úplne iné. U Mečiara to bolo jednoducho, ten bol za Zenitom, personálne vybrakoval svoju stranu, čiže tam nebolo na čom stávať. Danko nezostal mimo parlamentu kvôli Ficovi, ale kvôli tomu, že sa sám ako politik zosmiešnil. Takže by som povedal, že títo politici, ktorí ako keby vypadli po koalícii so Smerom z parlamentu, si to zavinili sami. S výnimkou podľa mňa Mostu, kde naozaj ako keby má na tom nepriamu, ako keby nepriamu príčinu aj Smer. To znamená, že Most išiel do koalície so Smerom, pričom roky rokuce sa vlastne voči Smeru vyhraňoval. Tak tam to mohlo byť. Mhm. Ale Peter Pellegrini je predseda strany, ktorá je na vzostupe, ktorého voliči by neboli ako keby znechutení z toho, že ide so Smerom. A myslím si, že má okolo seba taký slušný, solidný tým, že vôbec si nemyslím, že by ho mala tá koalícia so Smerom ako keby sotiť dolu. Naopak, to bude veľmi zaujímavé súperenie, že kto by vzišiel z takéhoto vládnutia ako keby silnejší. Vôbec tam nevidím automatiku a vôbec neviem, prečo by mala byť, že to zničí Pellegriniho.
Peter Pellegrini hovorí, že ak pôjde do takejto vlády, alebo naznačuje, ak pôjde do vlády s SNS a so Smerom, tak nemení asistovať, citujem, pri demontáži demokracie, tým ako keby upokoje. Mňa to vlastne zaujíma, že z toho nastavenia Petra Pellegriniho, že do akej miery môže byť vlastne jednou z jeho požiadaviek v tých rokovaniach to, aby krajina nesmerovala nejakému režimu, povedzme, orbanovského typu v zmysle tlaku na občiansku spoločnosť, médiá a súdnu moc. Alebo aby si on zachoval toho image európskeho sociálneho demokracie. Či toto on môže vlastne žiadať od Roberta Fica, že OK, budeme spolu vládnuť, OK, možno, že vymeníme nejaké persony v bezpečnostných zložkách, ale nebudem akceptovať to, aby sa tu prijímali zákony, že mimovládne organizácie s grantami zo zahraničia budú označovaní za zahraničných agentov, čo Robert Fico avizuje. Alebo že sa tu nejakým spôsobom budú meniť mediálne zákony, alebo že to bude tlak k médiám, čo Robert Fico tiež avizuje.
No tak to je otázka, museli by sme konkrétne vidieť tie zámery. Na jednej strane si myslím, že áno, že musí toto Peter Pellegrini hovoriť, pretože to je aj vlastne, povedal by som, ako keby musí logicky doťahovať tie dôvody, pre ktoré vlastne odišiel zo Smeru. On musí nejak na stále nejakým spôsobom dávať najavo, že teda sú tu nejaké dôvody, som v niečom iný a ponúka sa mu povedzme táto vec, keďže Ficovi podľa mňa do veľkej miery bola nalepená ako keby tá hlava toho človeka, ktorý tu priamo ide skoncovať s demokraciou, hoci už sledujem, že po voľbách aj mnohí komentátori o to ako keby trošku cúvajú a už hovoria, že úplne ako, že demontáž demokracie nehrozí, len možno liberálne a tak ďalej. To znamená, že toto Petrovi Pellegrinimu samozrejme prichádza vhod postaviť sa do polohy obrancu demokracie. A teraz je otázka, či naozaj Robert Fico má v pláne demontovať povedzme liberálnu demokraciu. A to by sme sa museli dostať už ku konkrétnemu plánu a vidieť tie veci. A zase ich vnímať možno v kontexte toho, kde možno budú nasledovať kroky, ktoré budeme môcť charakterizovať ako oslabenie liberálnej demokracie, ale možno aj kroky, kde povedal by som, vyslovene tá predchádzajúca koalícia nabila. Hej, to poviem príklad policajný prezident. Veď tá funkcia bola predsa ešte za vlády Smeru postavená do polohy, že sa musela obsadzovať dosť, povedal by som, takým aj verejným, aj zložitejším spôsobom. A táto koalícia ju vrátila do priamej právomoci ministra vnútra. To znamená, zo dňa na deň môže byť odvolaný. RTVS, to je taká, povedzme, otázka, kde by som predpokladal, že budú pokusy, ale ktorá garnitúra to nerobila v zásade, nejako získať vplyv nad verejnoprávnymi médiami. No tak čo urobila tá predchádzajúca garnitúra? Bez diskusie zo dňa na deň zmenila aj financovanie, zavesila ho na štátny rozpočet. To znamená, že dala do rúk argumenty, podľa mojej mienky, ja nehovorím, že správne, ale v istom zmysle ako keby obhajiteľné z pohľadu týchto dobe hovoriť, že no tak ale keď to štát platí, tak mal by mať aj nejakú garanciu, že tam môže nejakým spôsobom mať väčší vplyv, na, dajme tomu, na to vysielanie. A teraz tu začne debata. Tak je to už narušanie tej liberálnej demokracie, alebo je to pokračovanie, logické pokračovanie v tom, čo tu bolo nejakým spôsobom urobené. A niekde sa Peter Pellegrini možno vymedzí a niekde možno budete prekvapení, že čo ja viem, keď sa zhodnú na tom, že ten zákon o zahraničných agentoch prekopírujú zo Spojených štátov amerických, kde taký zákon tiež majú, tak ho bude rovnako obhajovať ako Robert Fico. A bude sa brániť tým, že veď preberáme zákon z tej najlepšej demokracie na svete. Čiže ako nespoliehal by som sa úplne, to chcem tým povedať.
Rozumiem.
Môže byť Peter Pellegrini tlmičom určitých ak, ale sám neviem, či v tom smere budú také radikálne pokusy. A neviem v akej oblasti. Ale môže Peter Pellegrini byť tlmičom takých, ale môžeme byť prekvapení aj v tom, že niekde bude ako keby chór, spoločný chór oznamovania takýchto opatrení.
Môže byť to tlmenie aspoň symbolické v zmysle, že Peter Pellegrini by asi nesúhlasil s tým, aby ministrom zahraničných vecí bol Luboš Blaha alebo ministrom vnútra Tibor Gašpar?
No ja si, áno, napríklad viem si predstaviť, že pri tých rokovaniach budú kladené nejaké takéto personálne ako požiadavky. Povedzme, ako mal Smer v roku 2006, že bola požiadavka Smeru, že ani Slota, ani Mečiar nesmú byť v žiadnych funkciách. Ani vládnych, ani parlamentných.
Otázka, či sa mu to podarí, veď aj Most, Hit a Sieť tvrdili, že mali v 2016 požiadavku, aby Robert Kaliňák nebol minister vnútra. Robert Fico ich veľmi rýchlo vyprevadil. Teda vy ste, neviem, či ste boli priamo na tých rokovaniach, kde to začalo?
Bol som na tom rokovaní, máte pravdu, bol som priamo na tom rokovaní, bol som vtedy súčasťou tej delegácie v tých prvých politických rokovaniach, lebo tá koalícia sa tvorila v rôznych etapách a potom v rôznych potom formátoch, podľa otázok, ktoré sa riešili. A je pravdou, že myslím, to bolo to prvé rokovanie, keď delegácia Mostu to otvorila, ale mal som pocit, že to bolo, ako povedal som, taká povinná jazda, ktorú urobil Bugár voči asi požiadavke tej slovenskej časti Mostu, bolo to vyriešené za 5 minút. Smer povedal, že nie.
Bela Bugára je, že aj sme chvíľu stáli, to si doteraz pamätám.
Nie, ako, dobre, ja to nemám to odmerané časovo, ale nemám v pamäti, že by sme sa na tom nejako zasekli. Jednoducho tá požiadavka bola vyslovená, Smer túto požiadavku odmietol a išlo sa ďalej.
Mm-hmm. Ja skôr zaujímavé.
Ale dnes je iná situácia, myslím si, zase, viete, to bolo to odmietnuté, podľa mojej mienky, však bol som toho účastný aj s pocitom toho, že už tie veci sú tak, že už vlastne tá koalícia nebude zrušená. Nemal nejaké silné karty ten Bela Bugár, bolo tam cítiť, že chce byť súčasťou tej koalície. Ale dnes to môže byť ako keby presne v týchto hrách o to, kto bude premiér, kto nebude premiér, ak ja nebudem premiér, aké mi dáš rezorty a samozrejme, ako budú tie kľúčové rezorty obsadené. Kľudne si viem predstaviť, že aj takáto podmienka tam padne. Alebo napríklad, že bude mať hlas ministerstvo vnútra a tým pádom to bude vybavené. Nebude tam Kaliňák, ale bude tam Kaliňáková pravá ruka.
A pani Saková.
Pani Saková.
Teoreticky znovu pre verejnosť možno, že by bolo symbolickejšie, priateľnejšie, ak by tam nastúpila pani Kurilovská, ktorá nie je tak spojená možno s tou minulou garnitúrou, že symbolicky sa dajú veci riešiť.
To už si rôzne. Chlapci nejakú...
Chlapci sa to vyriešia. Akú rolu pri zostavovaní vlády zohrá postoj strany európskych socialistov?
Myslím si, že... nepodstatný. Nevidím tam nejako, že by, ako, viete, ako v čom by, nechápem, v čom by mohli zasiahnuť. Ako,
no, obe tie strany sú momentálne vlastne stále členom strany európskych socialistov, ale vo vzťahu k smeru je tá retorika aj podľa toho, ako to Robert Fico komunikuje, že aké signály má vyhrotenejšia aj pre postoj smeru k vojne na Ukrajine. Dokonca sa hovorí znovu o možnosti, že by smer mohol byť vylúčený. Preto sa pýtam, že či práve Peter Pellegrini nemôže napríklad že viac počúvať na to, že či strana európskych socialistov nemôže Petrovi Pellegrinimu skôr odporúčať, aby napríklad rokoval s progresívnym Slovenskom.
No to by sa mi zdalo veľké zasahovanie. Nemohlo by sa to minimálne priznať, lebo to bolo také zasahovanie do demokracie na Slovensku, povedať nejakej strane, že aby nerokovala a dokonca zo stranou, ktorá je viete, je to taká paradoxná situácia, že Smer je pravoplatný člen socialistickej internacionály a európskych strany európskych socialistov. To znamená, že aby formuloval šéf európskych socialistov hlasu, že nemá rokovať o koalícii zo stranou. To by museli Smer najprv asi vylúčiť a tak ďalej. A tak ďalej. Ne, myslím si, že tento vplyv, ak nejaký bude, tak bude marginálny.
Načali sme trochu to, že aké môže vyzerať vlastne, že politika Roberta Fica o postoj k médiám a novinárom, lebo výroky boli aj v minulosti, aj nejaké konkrétne kroky boli v minulosti, nakoniec vy ste boli ministrom kultúry, ktorý zavádzal právo na odpoveď aj pre politikov, čo bolo zo strany médií kritizované a ten súboj medzi nami, aj keď ja som teda vtedy nepracoval v médiách a vami bol pomerne že ostrý.
Demokracia sa otriasla v základoch. A milióny politikov podávali si žiadosti o právo na...
Možno, teraz budem trošku kritickejší, možno nešlo ani tak, že o ten konkrétny, ako keby praktický význam, ale možno, že o ten symbolický, ako bol sprevádzený. Ja som si zapísal váš vtedy výrok, ktorý ste vravili, že noviny len nechcú stratiť monopol na predkladanie len svoje verzie skutočnosti a presadzovanie svojich záujmov, či už ideologických, politických alebo ekonomických a tento svoj skupinový záujem maskujú obavami o slobody prejavu. To je niečo, čo by teraz Robert Fico pokojne mohol povedať a tváril sa, že vlastne médiá sú politickí. Vlastne
nie všetko, čo Robert Fico na adresu médií hovorí, je nutne zlé. Takže ako... A naopak zase. Takže...
Nesúhlasili by sme tu spolu, ale okej.
Okay, nesúhlasili, ale keď ste to načali, ja musím povedať poprvé, že keď ten slávny tlačový zákon bol prijímaný, ja som naozaj veľmi poctivo a dlho rokoval s vydavateľmi, to by vám mohli dosvedčiť neviem, či ste by sme robili, to bolo v filme, no takže to, a vlastne dostali sme sa do polohy, keď sme mali 90% ako keby vzájomne veci odobrených, uzavretých, že nebolo to žiadny ako keby mediálny zákon, ako povedzme financovanie RTVS, že zo dňa na deň na diktát. To je prvá vec. A nakoniec naozaj sa to ako lámalo v podstate len na tom práve na odpoveď. Dodneska si myslím, že to bola hysterická reakcia zo strany médií, že kvôli tejto jednej veci vyšli ako keby tie biele titulky, lebo
niečo, ja už si nepamätám.
No, niečo takéto to bolo, áno.
Bolo tam prehlásen 7 hriechov.
Áno, 7 hriechov, alebo k niečomu podobnému predsa dospela po rokoch tá už bývalá koalícia na čele, alebo v prípade rezort obhospodarujúca ministerka Milanová. A už som tu ten krik taký nepočul. Už to bolo také, lebo viete, aj sa potom ukázalo, že vlastne ten tlačový zákon zase stačila maličká novelizácia Radičovej vlády a bol v poriadku a dodnes vlastne plus minus ako keby funguje. Takže ja si myslím. A ja som potom sa nakoniec aj vyjadril, keď moji kolegovia Jaria Bega, nebohý Miro Čiš to chceli znovu zaviesť, to ja som bol už iba poslanec z parlamentu, že som povedal, ja by som to už znovu nezavádzal, keby som bol teoretickým ministrom, lebo sa ukázala, aplikačná prax ukázala, že to právo na odpoveď sa vlastne ani nevyužívala. Takže by som už ja ako minister to nevracal naspäť a myslel som si, že tak, ako sa to bolo upravené, je to v poriadku.
Rozumiem.
Môj veľký mediálny hriech.
Pozície Roberta Fica sú tvrdšie, ako boli vtedy aj vo vzťahy k médiám, napriek tomu, že jeho výroky boli. Ako ja znovu pripomeniem, že Robert Fico je politik, ktorý o novinároch niektorých médií povedal, že je to Sorosova črieda prasiat, na ktorých sa varí voda. To je že škandálne.
To, áno.
A teraz pre mňa je otázka, že či to bolo do akej miery... To boli slova do vetra, ktoré mali oslovovať elektorát, alebo či platí to, čo bolo nahraté teda na tej slávnej polovníckej chate, že si Robert Fico necháva 10% na pomstu a že máme očakávať praktické kroky vo vzťahu k médiám. Opäť sa pýtam ako človeka znalejšieho Roberta Fica, ako som ja.
No tak na túto otázku by som odpovedal najprv takto. Ak niekto vlastne v takom úzkom kruhu, ja to poviem tak obrazne, spiklencov, sa vyjadrí a ľudí, ktorých sú buď oni, alebo ich príbuzní sú vo vyšetrovacej väzbe a tak ďalej, sa vyjadrí, že si rezervuje 10% na pomstu, tak si myslím, že na tú pomstu si nerezervuje skoro nič. Lebo to je, ako viete, tam by človek očakával, ak by sme mali brať, že teda ten Robert Fico žije pomstou, že medzi tými svojimi by povedal chlapci, tak pomsta bude, alebo a keď už tak aspoň 50 na 50. Ak povie, že 10% medzi svojimi takto v úvodzovkách posunutým ľudí povie, že 10% na pomstu, tak tomu by som ako až takú veľkú váhu nedávala. Aj načudujem sa Mikulcovi, že s tým vyšiel na tlačovku, lebo on bol ten minister zodpovedný za to, že bola opozícia odpočúvaná. To považujem za obrovský škandál. Ja myslím si, že nedocenený. A to môžu byť napríklad precedensy, ktoré môžu byť v budúcnosti použité. A čo sa týka toho, že či Robert Fico ako k médiám pristúpi, keď sa dostane znovu k moci, tak tam vidím odpoveď v tom, ako k ním pristupoval, keď tu moc mal. Ako iste bol som ja minister kultúry, ale nechcem to ako vzťahovať na seba, ale nemyslím si, že by sa voči médiám ako keby prijímali jedna retorika, tú retoriku, takáto retorika vulgárna, to sa mne nepáči, to rozhodne nie. Ale že by sa prijímali ako keby antimediálne zákony, ako s výnimkou tohto, čo sme tu načali, ten tlačový zákon, ale to ja tiež nepovažujem za niečo, čo by média poškodzovalo. Ale pripúšťam, to je môj vývod, že tu môže byť pokus nejakým spôsobom získať ten vplyv v tých verejnoprávnych médiách. Mhm. Ale že by sa tu chystali ako keby protinovinárske zákony, to si nemyslím.
Keď som tu mal naposledy riaditeľ RTVS Luboša Machaja, tak vlastne on tak nejak otvorene priznal, že neráta s tým, že by dokončil svoje funkčné obdobie. S tým by ste súhlasili?
No, viete, súhlasil, nesúhlasil. Raz tu bol použitý model výmeny riaditeľa RTVS s lúčením rozhlasu a televízie, tak predpokladám, že teraz bude aplikovaná opačná verzia rozdelenia zase účelovo na pre obsadenie tých vedúcich pozícií. Uh-huh. Není to niečo, ja som sa s tým nikdy ako keby nestotožňoval, a keď som bol ja minister, tak som sa snažil aj, povedal by som, za cenu veľkej kritiky, ktorú som ako často počúval doma, to myslím nie doma ako v rodine, ale v smere, tak som sa snažil chrániť tú, ako keby tú nezávislosť RTVS.
Veď kvôli tomu ste sa dostali do sporu aj s Andrejom Dankom a podobne v tej minulej vláde, to si pamätáme. Možno len, že do akej miery vlastne a pre poslucháčov je vlastne vaša znalosť toho, čo sa bavíme, že vlastne aj nejaká insiderská, ste nejakým spôsobom ešte vlastne v kontakte s tým vedením Smeru, s Robertom Ficom, že meníte si nejaké správy? Alebo ste
nie, s vedením Smeru určite nie. Mám pár kontaktov na tých, povedal by som, nižších úrovniach, ale to je také na úrovni kamarátskych a to nie sú ľudia, ktorí by my v tejto chvíli napríklad vedeli dať také tie zaručené insiderské informácie, ako to tam teraz prebieha. Ale to by som chcel vidieť, celkom by som bol zvedavý.
Tomu rozumiem, to asi aj my. Čo hovoríte na ten pohľad Borisa Zalu, vašeho bývalého stranického kolegu, ktorý napríklad hovorí a naznačuje, a teraz dal viacero rozhovorov médiám, ktorý naznačuje, že pre Petra Pellegriniho aj z hľadiskeho politickej budúcnosti by bolo lepšou alternatívou tá vláda s progresívnym Slovenskom. On dokonca hovorí, že citujem, alebo parafrázujem, že vláda Hlasu, Smeru a SNS by sa rozpadla do roka, najmä pre nestabilný poslanecký klub SNS.
Tak je vidno, že Boris Zala si veľmi želá tú koalíciu, vedenú jeho bývalým asistentom a na druhej strane, alebo vedenú možno Petrom Pellegrinim, tiež človekom, ktorému v nejakej chvíli preskočil Boris Zala, ako ja by som tak ako veľmi ako otvorene a verejne, veď on to sa tým netajil, že toto by mal byť podľa neho ten budúci premiér. A preto si myslím, že aj jeho ako keby vývod a jeho prognóza tak trochu ako keby je želaním, je viac želaním ako realitou. Ja si myslím, že labilnejšia by bola koalícia práve Progresívneho Slovenska, Hlasu, Sasky a KDH. To som vlastne aj naznačil, že prečo si to myslím. Že jednak ani nevieme, či by vôbec vznikla kvôli KDH. Saska je notoricky ako problém a pre mňa naozaj zostáva otázkou, kto sú ľudia v tom klube Progresívneho Slovenska, či by práve Michal Šimečka vedel garantovať stabilitu vládnutia svojho klubu s Hlasom. A tam zrejme ešte aj v Hlase samotnom môžeme mať nejaké slabé miesta. A na opačnej strane, nemyslím si ja, že by som očakával od koalície Smer, Hlas a SNS nejaké úžasné vládnutie. Ani zďaleka nie. A to si myslím, že bude ďalšia kapitola, keď sa budeme baviť nie my dvaja, ale ako verejnosť o tom, že ako sú vôbec pripravení ľudia na to vládnutie v takej alebo onakej koalícii, ktorá bude. Mm-hmm. Lebo sme v ťažkej situácii, ale teraz chcem povedať to, že minimálne má potenciál väčšej stability podľa mňa tá koalícia Smeru, Hlasu a SNS.
Ale to úžasné vládnutie nebude teraz, akože rozumiem, že jedna vec je stabilita, jedna vec sú nejaké obavy, povedzme, že ktoré môže mať časť spoločnosti o občiansku spoločnosť, áno, médiá a povedzme, že právny štát a podobne. Ale tretia vec je možno, že a to sa podľa mňa, že málo pýtame vlastne v tejto verejnej debate, že ktorá z týchto koalícií by mohla posunúť Slovensko dopredu?
No,
lebo táto krajina má docela dosť problémov, ktoré by tá vláda mala riešiť. A mám pocit, že možno, že sa bavíme teraz veľa v technikáliach, veľa v takých tých hrozbách, ale vlastne, že málo sa pýtame to, že my naozaj potrebujeme asi niečo robiť so zdravotníctvom, s infraštruktúrou, už aj so školstvom a s verejnými financiami.
Máte absolútne pravdu, ale ja si to netrúfnem povedať, pretože ja viem, že tu možno na pôde práve vášho denníka, ako keby sa nepochybuje o tom, že PSK je plné.
Pochybuje
je
sa.
Plné, je plné odborníkov. Ja to neviem posúdiť. Ja to nechcem povedať, že nie, ale neviem to posúdiť, lebo sa tak niekedy tak automaticky berieš. Čiže sú progresívni, to na progresívny, čo je. Tak to je pokrok a to znamená, že to je kvalita, to je dobre. Neviem. Už sa nám stalo predsa tej našej novodobej histórii, že často tie ako keby strany, ktoré prichádzali ako nové a tvárili sa nejako odborne, že v tom vládnutí zlyhali. Napríklad pre mňa je dosť fenoménom vlastne Saska, ktorá tu už si notoricky prisvojila to, že má najlepší program, ale ja som si nie istý, či môžeme ísť po stopách ich vládnutia, asi či sú to len stopy samotných úspechov. Podľa mňa ako je to kľúčová otázka, neviem to úplne zhodnotiť. Napríklad na tej strane, povedzme, tej koalície Smeru, Hlasu, kde povedal by som, že viac tých ľudí poznám, nebadám teraz ako keby pripravených ľudí, že by som si vedel tak ako povedať, aha, tak tam majú pripraveného človeka na taký rezort, viem, že vedia, čo ľudí urobiť so zdravotníctvom, školstvom, takže nemám tú istotu, ale rovnako zase nepoznám tých ľudí na druhej strane, takisto nevieme, komu by čo pripadlo. Takže ja poviem to zase akademicky. Kombinácia stability a nejakej pripravenosti kvalitatívnej návládnutie by to Slovensko posunula dopredu. Pretože môžete mať odborníkov vynikajúcich, keď sa to po roku rozpadne, tak na čo tam boli. A na druhej strane môžete mať stabilitu 4 roky, ale keď ju nenaplníte obsahom, tak takisto je z tej stability stagnácia. Takže
ešte možno poviem pri smere, že v minulosti možno, že tam neboli tiež, povedzme, že priamo na tej kandidátke najväčší odborníci, ale stále platilo, ešte to platilo aj v tom roku 2016, možno predtým, že jedna vec bola politické vedenie, ale druhá vec bola vlastne, že ochota pracovať pomerne veľa štátnych úradníkov, ekonomov, aj ako keby odborníkov, expertov z rôznych strán, pracovať aj pre vládu, v ktorej bol Smer. To jednoducho ešte možno v tom 2015-2016 platilo. Otázka je, že či práve títo ľudia už tu budú mať tú ochotu pracovať pre vládu vedenú Smerom v roku 2023.
Tak to ja neviem, ja, viete, tí odborníci, je to aj po rezortoch. Ako vždy napríklad, ako sa tí ľudia inak cítia, keď taký alebo onaký človek vedie ten rezort. Oni sa nerozhodujú podľa mňa tak všeobecne, že lebo je premiér, tak môžu mať, ja neviem, dobrého ministra kultúry a tí ľudia tam zostanú pod ním pracovať. Takže toto by som ako neviem to posúdiť, ale nemyslím si, že tu nás sa tá administratívna garnitúra proste rozhodla, že už teda my nebudeme spolupracovať, alebo my niekam teraz pôjdeme. Zase viete, to tiež bolo také, akože pred tými voľbami odídeme a po voľbách nikam neodchádzame. No, takže ako život ide ďalej, každý, kto podľa mňa vie prispieť, tak mal by prispieť, keď je raz v nejakej štátnej funkcii a pokúšať sa ako keby využiť nejakú možnosť, ktorá existuje. Nikdy to nie je tak zlé, aby sme akože, alebo nemyslím si, že je to tak zlé, že sme v Severnej Kórei a máme len jednu voľbu, buď kolaborovať so zlom, alebo emigrovať. Proste.
Vy by ste prijali ešte nejakú funkciu v exekutíve alebo na čele nejakej kultúrnej štátnej inštitúcie, ak by, povedzme, že sa dostal do vlády, teda nakoniec Smer, Hlas, SNS a takáto ponuka by prišla?
Ja som politicky plne saturovaný ako komentátor denníka Štandard. Takže nechystám sa stať aktívnym politikom.
Čiže zostanete publicistom a novinárom?
Áno, no novinárom, publicistom skôr.
OK, rozumiem. Tam možno i predsa len, že jedna vec zaujíma, vedia, rešpektujem, že sme médiá asi na iných póloch a veď aj akože názorovo sme inde, ale veď to je normálne, ale
pri tom
štandardne ma predsa len zaujíma, že jeden z vašich dôvodov, bo prečo ste napríklad kritizovali Roberta Fica v tom 2018, tak bolo ako keby vyťahovanie tej sorošovskej karty, to, čo vlastne sa stalo pri tých masových protestoch a to vlastne, že spájanie s tým. No nie je to tak, že by sa v štandarde tento narratív, teda moci Georgea Sorosa, ktorý ovplyvňuje politické dianie na Slovensku a má dopad na konkrétnych politikov, neobjavovalo. Pri konkrétnych autoroch sa to tam objavuje pomerne často a preceňujú sa niektoré veci. Napríklad to, že OSF sponzorovalo, a teda Sorosova nadácia Open Society Foundation sponzorovala, alebo má vzťah k Stredoeurópskej univerzite v Budapešte, tam študoval Ludovít Odor, tak zrazu sa spomína to, že Odor je vlastne tiež napojený na Sorosa. Podobné vlastne, že príklady by sme našli pri Zuzane Čaputovej a podobne. Tam vám to neprekáža?
No tak poprvé, nie som si istý, či ja samozrejme to áno, to si pamätám, veď je to tak, že som kritizoval tú retoriku namierenú, alebo robiacu s odpovedným Soroša za tie udalosti, ktoré nasledovali po vražde novinára jeho priateľky. Na druhej strane, ak si myslím, že to nebol Soroš, ktorý nakladol kocky k úradu vlády, to neznamená, že si nemyslím, že je to človek, ktorý sa snaží dlhodobo ovplyvňovať politiku. A nie len na Slovensku, ale kade tade, to je jedna časť odpovede. A druhá časť odpovede, štandard je, a preto tam aj ja môžem, nie že píšem, tam môžem písať, lebo je slobodné médium a dáva priestor, povedal by som ľuďom, ktorí nie sú tam napríklad že úplne konzervatívni, ale majú aj iné ladenie. Takže ja ten štandard vnímam ako platformu slobodných názorov a trošku by som sa ako keby vyhradil voči tomu, že tam nejako ako keby prevláda, alebo že tam je prítomný nejaký konšpirátorský duch, ktorý...
Ja to hovorím,
čiže v tomto prípade to, že niekto rozoberie nejaké angažovanie sa Soroša, niekde mi naozaj neprekáža. To je trošku rozdiel, ako keď niekto pred neviem, koľko to už rokov, 5 rokmi tvrdil, že Soroš zorganizoval demonstrácie.
Marci nás čakajú prezidentské voľby. Kandiduje Ivan Korčok, ale z prostredia lavice, povedzme, ten kandidát nie je úplne jasný. Myslíte si, že to zostane na pána Jana Kubiša, teda bývalého ministra zahraničných vecí, ktorý už ako keby kandidatúru ohlásil, alebo príde ešte niekto iný?
No to Peter Pellegrini, nie?
To bola moja druhá otázka.
No, asi prídu nejakí kandidáti. Je ako napríklad, keď sa bavíme o nejakom kandidátovi, ktorého by mala ani nie, že predložiť, ale v nejakej fáze podporiť povedzme Smer a takéto strany, tak to bude musieť byť veľmi umne vybraný kandidát a dokonca asi myslím, že dlho bude musieť byť ako keby nezávislý ako od Smeru alebo čo. No. Lebo to si myslím, že tam je stále taký handicap, keď je niekto, preto aj všetci nakoniec kandidujú ako občianske kandidáti. No. Ja neviem.
Žiadne meno sa k vám nedostalo také, že...
Nie, také ako relevantné, čo by som povedal, alebo čo by stálo za to, že by ako naozaj relevantne vstúpilo do tej hry, tak o takom mene som nepočul.
OK, a teda tá špekulácia, ktorá tu leží pár týždňov už, teda to, že v prípade, že by Hlas dostal menej percent v parlamentných voľbách ako Smer a Peter Pellegrini by nevidel takú perspektívu vlastne v tom projekte Hlasu, čo ten výsledok 15% trošku nabúrava, to si treba povedať rozdiel, že asi by sme sa o tomto scenári bavili o relevantnejšom, keby Hlas mal 10%, ale teda hovorilo sa, že by teda mohol kandidovať za prezidenta, že by to bola pre neho možno taká exit stratégia z toho projektu a že by to mohlo byť súčasťou ponuky Smeru, a teda, že by podporili Petra Pellegriniho. Čo si vy o tomto myslíte?
Ja si myslím, že za istých okolností, zdôrazňujem, za istých okolností nie je kandidatúra Petra Pellegriniho vylúčená. Samozrejme, ak by sa stal premiérom, tak by vylúčená bola. Ale aj tá jeho možná kandidatúra by tiež závisela od konštelácie, aká by tu bola koalícia, lebo predsa len je tu faktor, ľudia tak väčšinou volia, že ak majú pocit, že jedna garnitúra mocenská má čo len tie významné funkcie premiéra a predsedu parlamentu, tak má trošku kandidát tejto garnitúry potom nevýhodu, že predsa len ľudia to chcú vyvážiť a dajú možno hlási niekomu inému. Takže to sa uvidí, ale myslím si, že Peter Pellegrini, a to hovoria prieskumy, má potenciál a ja si myslím, že on je teda v tomto zmysle ambiciózny človek, ktorého to ťaha až po tie najvyššie funkcie. Takže keby sa mu zdalo, že tá konštelácia je priaznivá, tak by možno do toho išiel.
Zdraví bývalý minister kultúry a bývalý podpredseda Smeru, pán Marek Maďarič. Ďakujem, že ste v mojej redakcii.
A ja ďakujem.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa do počutia na budúce.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.